Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
La ora 11 are loc inaugurarea noii clădiri a Muzeului de Zoologie, în prezența regelui Carol I, a prințului moștenitor Ferdinand și a prințesei Maria. Am citit, stimați ascultători, cei care ne auziți pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar și ne și vedeți online pe www.radioromaniacultural.ro. Am citit așadar dintr-un text care este tipărit pe una dintre fotografiile pe care le puteți vedea în holul Muzeului astăzi de istorie naturală Grigore Antipa din București. O imagine care surprinde sosirea regelui Carol I aici la Muzeul de Zoologie atunci. O imagine care face parte dintr-o expoziție intitulată Evoluție, istoria unui muzeu povestită în imagini. O expoziție pe care o inaugurăm astăzi și pe care mă bucur foarte mult să o putem prezenta și noi la Radio România Cultural în cadrul acestei emisiuni Știința în cuvinte potrivite. Este o imagine dintr-o succesiune de alte imagini istorice foarte emoționante. O să mai citesc despre una singură, pe restul vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. 23 mai 1933, tripla aniversare a muzeului. Restul expoziției în imagini, așadar povestea Muzeului Grigore Antipa, o vom spune și noi foarte pe scurt astăzi. Colegul meu, Dan Manolache, specialistul nostru în istorie, o să ne poată spune ce a însemnat din punct de vedere istoric acest moment.
Da, bună ziua, vă spun și eu de aici, de la muzeu. M-am pregătit cu o introducere despre istoria muzeului, dar să vă spun cinstit, sunt fascinat de ceea ce se întâmplă acum. Sigur că este o consecință a istoriei, dar faptul că atâți tineri se află în fața muzeului și așteaptă să intre. Faptul că muzeul este tixit de oameni și au ce vedea, vă rog să mă credeți. Nici nu pot să mint că mă aflu sub privirea amenințătoare a unui elefant african, așa că tot ce voi spune este purul adevăr. Mă gândeam să încep de la 1834, pentru că istoria muzeului este legată de istoria unei școli care nu mai este. E vorba de Colegiul Sfântul Sava. Colegiul Sfântul Sava a dispărut, clădirea Colegiului Sfântul Sava a dispărut, muzeul s-a mutat în diverse locații până când s-a construit acest frumos palat, construit special pentru muzeu. Dar n-aș vrea să spun mai multe lucruri despre istorie, aflându-mă acum aici, alături de dumneavoastră, dar mai ales alături de niște oameni care se confundă cumva cu istoria muzeului și mai ales cu actualitatea lui.
Da, aș vrea să începem totuși, pentru că punctul de plecare al zilei de astăzi este inaugurarea acestei expoziții. Este o expoziție, repet, se cheamă Evoluție, o istorie în imaginea Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Aș vrea să începem dându-i cuvântul doamnei doctor în biologie, Oana Paola Popa. Este cea datorită căreia expoziția aceasta există. Doamna Oana Paola Popa este și șefa secției biologie moleculară din cadrul muzeului. O să vorbim puțin mai târziu. Este un muzeu în care se face cercetare foarte, foarte serios. Așadar, felicitări în primul rând pentru această expoziție.
Bună ziua și vă mulțumesc!
Este o expoziție frumoasă și emoționantă.
Vă mulțumim în primul rând că sunteți alături de noi în zi de sărbătoare. O zi foarte importantă pentru muzeul nostru. Expoziția pe care o vedem astăzi a călătorit un pic înainte, pentru că ea a fost vernisată în luna noiembrie anului 2016 la Sibiu, la Palatul Bruckenthal. A fost o invitație pe care Muzeul Bruckenthal ne-a adresat-o nu numai nouă, ci și celorlalte muzee din România, pentru a-și prezenta istoria într-un program pe care ei l-au avut anul trecut de a celebra muzeele din România și colecțiile lor. Așa că noi am răspuns invitației cu mare plăcere și am pornit să organizăm această expoziție, această expoziție a evoluției muzeului. Practic sunt file din istoria muzeului, file de mari achiziții pentru muzeu științifice în ceea ce privește colecțiile, dar și momente mai puțin fericite, momente dramatice prin care muzeul Antipa a trecut, momente pe care nu toți dintre noi le cunoaștem. Și am încercat pe câteva dintre ele să le prezentăm aici. Din păcate, cred că cea mai mare dificultate pe care am întâmpinat-o în cazul acestei expoziții a fost faptul că ne-a fost foarte greu să alegem. Inițial a trebuit să prezentăm pentru expoziția Evoluție de la Sibiu numai 37 de panouri și vă spun că erau în jur de 3000 de imagini cu momente importante din istoria muzeului, iar pentru ceea ce am putut expune aici am avut numai 28, deci a trebuit din nou să eliminăm unele dintre ele, să restrângem parte dintre ele.
Dar poate că a trebuit să spunem și aici, domnul director, doctor în biologie, Ovidiu Luis Popa, ne poate ajuta, că vor mai fi expoziții. Este anul Antipa, așadar vom mai vorbi și despre muzeu, dar și despre Grigore Antipa.
Este adevărat. Bună ziua, în primul rând, vă mulțumim că sunteți aici. Este adevărat că anul acesta este special pentru noi. Este anul în care se aniversează 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa, care chiar dacă nu a întemeiat muzeul, dar este cel care l-a adus în forma pe care o cunoaștem astăzi, este părintele nostru spiritual, cum ne place să-l numim, și tot ceea ce facem anul acesta se află sub egida aniversării lui Antipa. De altfel și logo-ul nostru anul acesta este unul aniversar și marchează tocmai acest lucru.
Da, trebuie să spunem că Antipa a devenit director în 1893. Tot lui Antipa îi se datorează ideea acestei construcții, o construcție minunată pe un teren de 23.000 de metri pătrați, realizată această construcție de inginerul Mihail Rocco, dar la indicațiile lui Grigore Antipa. Așadar, Grigore Antipa aș spune că locuiește și acum în muzeu. A fost director până în 1944, dacă nu mă înșel, până la moartea sa, și este un fel de spirit tutelar al acestui muzeu, care îi poartă numele, dar cred că îi poartă până la urmă și gândurile. Și mă gândesc că Antipa, care a construit primele diorame, a făcut din acest muzeu unul dintre cele mai moderne muzee ale Europei, ar vrea să viziteze ce ați făcut dumneavoastră aici și aș fi foarte curios dacă ar recunoaște continuitatea gândirii lui.
Sunt sigur că ar recunoaște, dar noi avem șansa să avem astăzi alături de noi pe unul dintre directorii foarte longevivi ai muzeului, de asemenea, domnul Dumitru Murariu, actualmente director al Institutului de Biologie, care timp de 25 de ani a fost directorul muzeului și care practic a păstorit prefacerea muzeului așa cum o cunoaștem astăzi. Așa că eu cred că dumnealui ar fi cel mai potrivit.
Și a urmat unui alt director care rămâne în istoria muzeului, profesorul
Băcescu. E adevărat. Domnule director.
Domnul academician Murariu, vă rog să luați microfonul.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Noi vă mulțumim pentru prezența.
Spiritul lui Antipa este viu, domnul Manolache. Atâta timp cât nu este uitat, Antipa n-a murit. Este important să ne amintim de înaintași, să le cinstim memoria și să evidențiem ceea ce au făcut ei durabil în viața lor. Și Antipa este un remarcabil savant, un savant care, pe lângă bune cunoștințe teoretice, avea și aptitudini practice. El, a spus dumneavoastră, domnul Manolache, că a îndrumat sau a schițat planurile perfectate de specialiști, l-ați numit pe inginerul Mihail Rocco, pentru această clădire.
Care e un palat.
Începutul de secol 20 nu era cu belșug în România, era cu multe lipsuri. Și ministrul învățământului a spus, face o clădire cu multe goluri ca să faci economie de tocărie, de uși, de ferestre. În afară de această clădire, declarată de însuși Antipa că era cea mai dragă din realizările lui, a lăsat Institutul Român de Cercetări Marine de astăzi la Constanța bazele lui au fost puse de doctorul Antipa în 1932, o stațiune oceanografică la acea vreme. La Tulcea, în 1926, a înființat o stațiune de cercetări piscicole cu aplicații spre conservele de pește, dar astăzi este Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Delta Dunării, tot de la Antipa. La Nucet este o stațiune pentru studiul, cunoașterea biologiei, pentru mulțirea peștilor din apele interioare. Deci, aș vrea să spun că niciodată nu este prea mult ceea ce fac succesorii din instituția fondată de doctorul Antipa pentru a-i cinsti memoria, pentru a evidenția, să spunem, valorile. Vreau să vă spun că foarte mulți vizitatori străini trăiesc cu un sentiment de surpriză declarată că zice, noi am crezut că aveți ceva din fauna României, dar voi aveți aici în România patrimoniu din întreaga lume. Ori această bogăție de piese eu datorăm în primul rând doctorului Antipa. Sigur că și succesorii săi, și în principal ați menționat aici pe profesorul, pe academicianul Mihai Băcescu, au participat la diverse expediții, au adus bogate colecții, au sporit patrimoniul, în special în colecțiile științifice, dar, repet, exigența doctorului Antipa de a lua numai noutăți, ca să spunem, la acea vreme, de a avea piese exponate ireproșabil executate pentru a fi expuse în muzeu, ați menționat deja invenția doctorului Antipa, diorama, care a fost apreciată și este și astăzi, cum spun totdeauna, extinsă în toate tipurile de muzee. Vreau să spun că ceea ce ați menționat dumneavoastră, că dacă ar putea să viziteze, probabil că ar plăcea, acesta a fost argumentul cu care am pornit împreună cu colegii de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, considerând împreună că dacă ar fi trăit Antipa, el însuși ar fi vrut să aducă, să adopte, să introducă noile mijloace muzeotehnice. Pentru că el a realizat un lucru genial în 1907, când a realizat primele diorame, dar între timp toate, să spunem, tehnicile de lucru s-au schimbat, s-au îmbunătățit.
Fără să micșorez meritele profesorului savantului Antipa, a avut și un context favorabil. Prim-ministru era Dimitrie Sturza, care era el însuși un savant. Nu mai vorbim despre regele Carol, un protector al artelor și al științelor. De altfel, 24 mai 1908, inaugurarea muzeului s-a făcut în prezența regelui Carol I și a întregii familii regale. Nu-i puțin lucru.
Foarte și a unui corect. Ministru al educației la vremea respectivă.
Sigur.
Foarte corect. Colegii știu foarte bine, la o recentă sesiune a Comitetului Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii, la Academia Română, au prezentat directorul muzeului, dr. Luis Popa și dr. Oana Paula Popa, au prezentat relațiile fondatorului acestei instituții, ale lui Grigore Antipa, cu Casa Regală. Și ați menționat buna apreciere a monarhului, a lui Carol I, a fost în bune relații cu succesorul lui Ferdinand și cu regina Maria, iar Carol al II-lea...
Comica pauză în perioada Primului Război Mondial.
Da, cu toate scăderile omenești, era supranumit voievod al culturii. Și Carol al II-lea, de fapt, a decretat ca muzeul construit de Antipa să poarte numele fondatorului și iar el să fie director pe viață al instituției. De aceea a rămas pe funcția de director până...
Ceea ce s-a întâmplat strict până la sfârșitul vieții.
Avem o sarcină foarte ingrată și anume să limităm foarte mult poveștile și despre Antipa și despre muzeu, pentru că despre muzeu vreau să ne concentrăm mai mult astăzi. O să vorbim despre Antipa tot anul acesta. Vreau doar să vă mai întreb și pe dumneavoastră și pe domnul director Ovidiu Luis Popa. Este mai ușor să construiești deja pe o faimă creată sau e mai greu?
În lume nimic nu e ușor, să știți. Absolut nimic nu este ușor, dar iese de apreciat genialitatea lui Antipa, pentru că la început de secolul 20 nu erau prea multe muzee, în afară de Berlin, de Londra, de Paris, care au preluat, cu excepția Londrei, dar Berlinul și Parisul au preluat tehnica de expunere sub formă de diorame de la Muzeul Bucureștean.
Vreau, dar dumneavoastră, v-a fost ușor sau v-a fost mai greu să construiți?
Da, asumându-mi, acceptând să răspund de destinele muzeului, și nu atât de destine cât de continuarea împlinirii idealurilor înaintașilor, nu pot să spun că am fost foarte liniștit, că n-am fost stresat, dar am avut noroc de o echipă de specialiști care m-au ajutat efectiv, pentru că fără ei n-aș fi putut să reinventăm muzeul.
O parte dintre ei sunt prezenți și la emisiunea de astăzi. Domnule director Luis Popa, e ușor, e greu, e un muzeu, iată, tânăr, sunt foarte mulți tineri, suntem în săptămâna școală altfel.
O să fiu foarte scurt și o să vă răspund nu cu cuvintele mele, ci cu cuvintele lui Isaac Newton, care spunea: dacă am putut să văd mai departe, este pentru că m-am sprijinit pe umerii unor giganți. Asta este tot ce am vrut să spun.
Eu aș vrea să adaug ceva. Sigur, ne aflăm în incinta muzeului Grigore Antipa, dar este un muzeu cu totul special, pentru că Muzeul Grigore Antipa este deopotrivă muzeu și institut de cercetări, ceea ce mie mi se pare că este o aducere împreună a unor profesii care fac cumva ca acest muzeu să fie așa cum este. Este o explicație a faptului că acest muzeu trăiește așa cum trăiește.
Până la urmă,
dar sunt sigur că toți colegii mei vor vorbi tocmai despre asta în continuare.
Vreau doar să mai întreb pe doamna Oana Paula Popa, care vă este cea mai dragă imagine din toate cele care v-au trecut prin mână pentru expozițiile astea?
Trebuie să vă mărturisesc că am două.
Vă rog.
Astfel de imagini. Este inaugurarea muzeului, fotografia. De fapt, sunt două fotografii. În fotografia care apare în panou, pentru că este cea cu rezoluția cea mai bună, este sosirea altețelor sale regale, a prințului moștenitor Ferdinand și a reginei Maria, și de asemenea și semnăturile din cartea de onoare a muzeului, a întregii familii regale, dar de asemenea cea de-a doua este cea cu Grigore Antipa și alături de Dimitrie Gusti și de Carol al II-lea în biroul său, răsfoind acea carte de onoare a muzeului. Și acestea sunt imaginile mele preferate, dar aș vrea totuși să mai spun ceva legat de această expoziție. Eu m-am ocupat de ea, am coordonat, dar a fost un efort de echipă, a fost un efort al întregului muzeu.
Sigur.
Și aș vrea să, mulțumirile mele deosebite se îndreaptă către curatorul Arhivei Muzeului, către doamna Mariana Camelia Simcea, care a avut o bunăvoință și a depus un efort foarte mare pentru a ne ajuta să avem astăzi această expoziție, și colegilor mei, tuturor colegilor mei care m-au ajutat nespus.
Și să mai spunem așa că va mai urma o expoziție anul acesta?
Așa, da? sperăm să inaugurăm în noiembrie o expoziție care să aibă ca subiect relația deosebită avută de Grigore Antipa cu familia regală a României. Toată o expoziție de fotografie cu imagini din arhiva muzeului.
Bun, muzeul înseamnă colecții, de fapt. Muzeul Antipa are acum, dacă nu greșesc, am citit în prezentarea de pe site-ul muzeului, peste 2 milioane de exemplare, 132 de colecții, 7 domenii. Antipa însuși a preluat o colecție impresionantă, cred, la acea vreme, 2038 de piese. Despre colecții vom vorbi acum, pe rând cu cei implicați în cum să spun, coordonarea acestora. În primul rând, alături de noi este și doamna doctor în biologie, Melania Stan, care este directorul adjunct al departamentului colecții. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Trebuie să încep prin a spune că valoarea unei instituții muzeale, locul pe care îl ocupă în ierarhia națională și internațională a instituțiilor cu același profil, sunt determinate de patrimoniul pe care îl dețin. Patrimoniul muzeului Grigore Antipa a evoluat, s-a dezvoltat, s-a îmbogățit începând de la 1834 și până în zilele noastre.
La prima colecție a fost dăruită de fratele voievodului.
Putem spune asta, în momentul de față nu se mai păstrează în colecțiile noastre. Într-adevăr, primul donator a fost banul Mihalache Ghica, ministru de interne la acea vreme, care donează câteva eșantioane de minerale, piese naturalizate de pești, de mamifere, colecții de moluște, cochilii, dar și piese de minerale și roci. Și cum vă spuneam, acestea nu se mai găsesc în muzeul nostru, dar, așa cum au spus și interlocutorii mei, anul acesta fiind anul Grigore Antipa, se împlinesc 150 de ani de la nașterea savantului Grigore Antipa, aș vrea să mă refer în special la dezvoltarea patrimoniului în perioada de directorat al lui Grigore Antipa, respectiv 51 de ani, din 1839 până 9 martie 1944. Într-adevăr, la preluarea funcției de director, în inventarul pe care îl realizează erau consemnate 2038 de piese. La sfârșitul perioadei sale, peste 200.000 de piese sunt în patrimoniul muzeului, ceea ce înseamnă o creștere a 100 de ori a patrimoniului. Și bineînțeles că Grigore Antipa depune o activitate intensă, un efort deosebit pentru a aduce în muzeu colecții valoroase reprezentate de un material exotic, bogat și divers. Și o simplă incursiune numai pe zona de etaj, dacă ar fi să o fac, aș putea să vă spun că scheletul de balenă cu aripioare, balenă gigant de la etaj, este legată de inițiativa lui Grigore Antipa de a achiziționa în 1907 de la Praga, trecând prin sala, prin sala savantului Grigore Antipa, scheletele de gorile de câmpie și piesele naturalizate tot de gorile de câmpie se datorează achiziției lui Grigore Antipa, inițiativei lui Grigore Antipa în 1907 de la firma Umlauf din Germania. Piese foarte valoroase au reprezentat o avere la acea vreme ca să le poată aduce în muzeu. La sala de paleontologie sunt piese valoroase, de exemplu scheletul întreg de cerb gigant din turbările Irlandei, scheletul de mamifer cu carapace, Gryptodontiphus, adus din Statele Unite în 1911, apoi o placă de calcar cu fosile de reptile, crocodil marin fosil, de exemplu, aduse din, tot de la Umlauf din Germania. Trecând prin sala insectelor, la zona de tematică cu diversitatea insectelor, sunt multe specii, de, în special de lepidoptere, coleoptere, să spunem fluturi, gândaci, care au fost achiziționate de la firma din Dresda, Staudinger and Banghans. Apoi continuăm cu sala de etnografie. Piese în 1913 de la firma Umlauf din Germania sunt aduse, este adusă o colecție valoroasă de etnografie și aceasta continuă să fie prezentată, cea mai mare parte a ei, în expoziția noastră de la etaj, respectiv manechinele constituite dintr-o pastă specială papier-mâché, precum și cu accesorii, podoabe, instrumente muzicale, arme de vânătoare și multe altele. Așa cum spuneam, patrimoniul ajunge la peste 200.000 de piese. Ulterior, principala modalitate de a aduce, de a dezvolta colecțiile a fost la începutul secolului 20 prin achiziții, dar bineînțeles Grigore Antipa a încurajat și donațiile de către personalități al corpului diplomatic, exploratori străini, români, personalități științifice. Donații importante și unul dintre, considerat cel mai important donator al muzeului, este medicul Hilarie Mitra, care a lucrat în armata olandeză, a adus un bogat, s-au dăruit muzeului un bogat material reprezentat de specii de animale, vertebrate, nevertebrate, dar și piese de etnografie.
Astăzi, o colecție care a avut noroc, pentru că la un moment dat muzeul a luat foc.
În 1884, piesele, exact, la universitate,
piesele lui Mitra erau în lez.
Așa, și asta a fost norocul, da, pentru că au scăpat. O parte dintre ele, într-adevăr, au trecut și prin două cutremure mai mari.
O mai mucegăi.
Nu, asta nu, că s-a avut grijă, dar se mai păstrează peste 700 de piese de vertebrate, nevertebrate și 140 de piese în colecțiile de etnografie.
De ce vă place meseria, doamnă?
Îmi place meseria pentru că chiar trebuie să vă spun că îmi place ceea ce fac.
Se
pentru
vede.
Că consider că vreau ca patrimoniul muzeului să se îmbogățească în continuare. Dorim să lăsăm generațiilor viitoare să transmitem colecții care să inspire, să încânte, să informeze. Îmi doresc ca aceste colecții să aibă spații corespunzătoare de depozitare cu mobilier corespunzător și, bineînțeles, ca să fie ca la carte, trebuie să aibă și o evidență a lor, să fie inventariate, practic să știi tot timpul ce ai în colecții. Și, bineînțeles, aceste colecții să le faci accesibile generațiilor și actuale și viitoare pentru studiu, pentru că altfel degeaba ne lăudăm că avem colecții dacă ele nu pot fi puse în valoare sub diverse forme, nu numai cercetare, dar inclusiv valorificarea rezultatelor cercetărilor prin expoziția de bază, expoziții temporare, proiecte educaționale, dar aici vă vor vorbi mai multe colegii din departamentul respectiv.
În orice caz, cred că această întrebare de ce vă place ce faceți, o putem adresa fiecăruia dintre cei care vor vorbi aici, pentru că altfel nu cred că ai putea să faci ceva dacă nu-ți place. Colecțiile înseamnă, sigur că da, în primul rând, să o pasiune pentru a colecta, dar înseamnă și expediții, înseamnă și restaurare, înseamnă și conservare. Și o să vorbim acum în continuare cu tranșa a doua de invitați, ca să spunem așa. Alături de mine domnul Modest Guțu, care este de asemenea doctor în biologie și care are o pasiune pentru expediții, am înțeles.
N-aș spune că am o...
Nu, țineți-le la foarte aproape. Așa.
N-aș spune că am o pasiune în mod special pentru expediții. Întâmplarea a făcut ca...
Sunteți modest, domnule Modest Guțu, pentru că dacă stau și mi-amintesc discuția noastră anterioară, nu fac mare efort, Cuba,
Indonezia,
Brazilia,
puțin în Marea Andaman, în Thailanda, în sfârșit.
Scufundări în Cuba.
Da. Revin la ce aici am
început. V-a devoalat, colegul meu.
N-aș spune că am o pasiune pentru expediții. Întâmplarea a făcut ca după 1990 muzeul să beneficieze prin strădaniile directorului Dumitru Murariu, care a vorbit înainte, să obțină fonduri de la Ministerul Învățământului, de care aparținea atunci muzeul nostru, pentru că în momentul de față aparține Ministerul Culturii, și cu cei 25.000 de dolari pe vremea aceea s-a organizat expediția din Indonezia. Probabil pentru publicul larg 25.000 de dolari sună mult. Pentru comparație vă pot spune că un set de cauciucuri de Formula 1 costă 50.000 de dolari.
Dar parcă plecați în expediție, nu la Formula 1, deci aveți nevoie de... Da.
Se schimbă de vreo 3 ori în timpul cursei.
Și... În Indonezia, într-adevăr, am avut responsabilitatea colectării de material marin, pentru că eu lucrez în domeniul cercetării faunii marine, crustacee în mod special, un grup pe care l-am preluat sau mi l-a dat spre studiu regretatul academician Mihai Băcescu, fostul director al muzeului. Din Indonezia am colectat material prin scufundări, n-am avut aparatură, eu știu, de scufundări, atât când ne-au ținut plămânii până la 7-8 metri adâncime, însă am reușit să adun un material extrem de interesant din Marea Java, Marea Celebes, din strântoarea Makassar, din apropierea insulei Bali. Și materialul colectat, o parte, o mică parte din el, s-a concretizat prin descoperirea, numai la nivelul crustaceilor, a 60 de specii noi pentru știință, care în momentul de față se găsesc în colecțiile muzeului.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră ați contribuit la îmbogățirea acestui patrimoniu cu 60 de specii noi.
Nu eu singur.
Dumneavoastră în cadrul expediției,
colegii. Au lucrat. Dar aș vrea să spun un lucru în mod special, știu, să mă opresc în mod special la ce înseamnă material de specii noi. În colectările pe care le facem, găsim specii cunoscute și specii încă necunoscute. Ori, speciile necunoscute au un regim special, în sensul că, după ce sunt publicate aceste specii noi, ele intră în circuitul mondial al specialiștilor, iar în țara noastră intră în patrimoniu național. Exemplarele după care se descriu aceste specii noi rămân în patrimoniu și stau la dispoziția tuturor specialiștilor din lume care vor să verifice aceste specii. Pentru că, nu mă ascund, trebuie să spun că există și specialiști care uneori scot din burtă, să-mi fie iertată expresia, specii noi, fără să aibă argumente științifice.
Un fel de etalon. Sunt un fel de etalon aceste specii.
Sunt așa, materialul tip are regim cu totul și cu totul special.
Dar vreau să vă întreb, cum vă dați seama că este o specie care merită culeasă?
Păi, grupul de care mă ocup eu conține animale de 3-4 mm lungime. Deci nu lucrăm decât cu microscop. În momentul în care găsim o specie și ni se pare că ar fi nouă, facem disecții. Începând cu piesele bucale, mandibule, eu știu, antene, antenule, le studiem și vedem dacă prin comparație seamănă sau nu cu cele ale speciilor cunoscute.
Asta e chirurgie microscopică.
Se poate spune și așa. Ori, în condițiile în care găsim specii noi, automat trebuie să le dăm un nume latinesc, un nume științific, pentru că noi lucrăm numai cu nume științifice.
Slavă Domnului că ați învățat latină la școală, bănuiesc, nu? Că acum nu se prea mai...
Din păcate, seria, deși nu sunt tânăr, n-am apucat latina în liceu. Dar pe parcurs...
Nu-mi serviți pledoariei.
Așa. Dar pe parcurs ne-am adaptat și... Evident, româna fiind de origine latină, ne este mai ușor. Pentru că, de pildă, fac o paranteză, fiind invitat în Tanzania câțiva ani în urmă, profesoara care m-a invitat și vorbind despre numiri latine și așa mai departe, pentru ei era cumplit de greu să stabilească un nume latinesc neavând nicio contingență cu latina. Pentru noi este mai ușor. Pentru că unele cuvinte... chiar se potrivește și în română și în latină.
Ați avut surprize, domnule Guțu? Ați găsit ceva care v-a surprins chiar și pe dumneavoastră? Ce lucru v-a atras și când ați spus wow?
Păi, dacă stau bine și mă gândesc la fiecare descoperire, zic wow. De ce? Pentru că constat că e altceva decât cunoșteam și decât se cunoștea. Și atunci, normal, surpriza rămâne surpriză și orice specie nouă își are surprizele ei, mai mari sau mai mici. Însă unele surprize, într-adevăr, sunt excepționale. Aș da un exemplu, nu din activitatea mea, ci din cea a... regretatul academician Băcescu, care a descoperit o familie nouă de crustacee extrem, extrem de bizară și nimeni nu și-ar fi închipuit de pildă că asemenea, eu știu, crustacee ar putea exista. Și ca să fiu foarte înțeles, crustaceele au corp lung de forma racelor. Ei, exemplarul de care vă spun eu, descoperit de profesorul Băcescu, are formă discoidală, cu niște raze de jur împrejur și care nu are decât 2-3 mm lungime și lățime. Este o descoperire într-adevăr uluitoare, iar în tratatul Grasset, unul dintre cele mai mari, de fapt cel mai mare tratat de zoologie a apărut începând din 1951 în Franța, până acum au apărut vreo 40 ceva de volume, de vreo 600-800 de pagini fiecare, pe coperta a patra a tratatului Grasset, cum am spus, la volumul de crustacee, este desenată această specie descoperită de profesorul Băcescu.
Haideți să ne amintim celor care ne ascultă că suntem la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Astăzi, la 24 mai, dar în urmă cu 109 ani, se deschideau porțile acestui, ușile acestui muzeu aici, în acest sediu. De asemenea, firește că suntem în direct pe toate frecvențele Radio România Cultural și online pe www.radioromaniacultural.ro. Și acum spun eu așa, doctor, sigur că da, pare foarte simplu să aduni o colecție de crustacee la dimensiunile pe care ni le-ați spus, dar pare mai dificil să construiești o colecție de mamifere. Și aici, cred că domnul Bogdan Matei este cel mai în măsură să ne povestească cât de ușor sau cât de greu se construiește, se adună o colecție de mamifere.
Mamiferele sunt mai mari decât crustacee.
Da, să zicem.
Bună ziua, bună ziua. Primul rând, și mulțumesc de invitație.
Și noi de prezență.
În primul rând, aș extrapola un pic, nu numai la mamifere, pentru că și celelalte piese, marea majoritate, cu excepția fosilelor, și a mineralelor, sunt oarecum asemănătoare cu mamiferele, unele chiar mult mai sensibile, cum e cazul insectelor, fluturii, de
exemplu. Adevărat. Iar și colecția atunci, de fluturi de aici este impresionantă.
Fiind piese de natură organică, din niște elemente foarte delicate, pe care timpul nu le iartă, atunci orice fluctuație de temperatură, de raze luminoase, de variații de umiditate, în timp își pun amprenta și duc la o distrugere care, dacă la alte piese muzeale din alte categorii mai pot fi refăcute într-un fel sau altul, datorită, mai ales în cazul exemplarelor tip de care a vorbit domnul Dezguțu, cât și în cazul unor piese mai importante prin istoricul lor, prin raritatea lor. Sunt de multe ori în muzeu piese care au dispărut complet din natură sau au dispărut complet și din natură și din captivitate. Și atunci este o sarcină, cum să zic, colosală și, de fapt, e o altă știință în orice muzeu.
Conservarea este o știință în sine.
Este o știință în sine în ceea ce înseamnă cum, din momentul în care ai colectat respectiva piesă, ce tratamente îi aplici, modul în care o transporti până în laboratoarele muzeului, modul în care se prepară și se păstrează pe viitor. Avem piese mai vechi de 100 de ani, de pe timpul doctorului Grigore Antipa. Credeți-mă că dacă n-ar, peste muzeu, cum s-a discutat, au trecut numeroase vicisitudini, bombardamente, cutremure, incendii, colecțiile au fost mutate dintr-o parte într-alta. Fără o conservare atentă și fără oameni care de-a lungul timpului s-au dedicat acestei meserii, poate multe din piesele, să zicem, istorice, în adevăratul sens al cuvântului, nu le-a mai fi avut astăzi în expunerea publică sau în colecțiile științifice. În cazul mamiferelor, e greu de rezumat în câteva cuvinte. E greu la oricare altă categorie de colecții. Sunt foarte variate, atât ca dimensiuni, ca formă. La unele întâlnim solzi, la altele blană. Unele au o piele foarte greu de prelucrat prin dimensiunea sa, foarte greu de transportat. Dar în linii mari, faptul că se caută să păstreze niște condiții de depozitare cât mai optime, care să streseze, cât mai să streseze în adevăratul sens al cuvântului piesa respectivă, îi asigură o viață cât mai lungă. Cum vă spuneam, e și un pic de artă, e și un pic de chimie, e și un pic de biologie și de fizică și de organizare personală, pentru că, cum spunea doamna director, dr. Melania Stan, în permanență, orice piesă trebuie să fie în cele mai bune condiții păstrate, dar totodată să ai și o evidență exactă. În orice moment trebuie să știi orice mic șoricel unde se află.
Da, eu n-aș vrea să trecem peste o afirmație pe care ați făcut-o, domnule Matei, și anume aceea că sunt multe specii care au dispărut și le putem vedea doar în muzeu. Cred că e și o tristețe aici, dar și o bucurie că putem totuși să ne amintim că au existat astfel de animale. Și nu mă refer doar la mamut, ci la animale care au fost cumva capturate și prelucrate, aduse în starea de exponată în vremea când nu erau chiar rarități. Ați putea să ne dați niște exemple?
Un exemplu care îmi vine acum pe moment în minte, la diorama cu jungla australiană, este o specie de cangur pitic, un cangur pitic care la ora actuală nu mai există în libertate. Și nici în grădini zoologice.
Decât în muzee.
Decât în muzee. Da. De foarte multe ori s-a întâmplat, nu este un mamifer, dar este tot un vertebrat, ca animalul să dispară mai repede decât oameni de știință au putut să-l studieze complet și să-l și conserve. Este cazul păsării dodo din insulele Mauritius, în care nu s-au păstrat decât câteva schelete complete, dintre care unul se află la Muzeul Antipa, și în care nu avem prea multe, nu există niciun împăiat, nu avem resturi de pene, de țesut, și doar niște oase. Într-adevăr, este pe de o parte trist să constați că nu mai există anumite specii și lipsa, dispariția unei specii din ecosistem înseamnă, la un moment dat, ca și cum ai luat dintr-un zid o cărămidă. Azi e o cărămidă.
Un mic dezechilibru,
exact,
al sistemului.
La un moment dat, zidul se va prăbuși. Pe de altă parte, faptul că prin munca de conservare, mai ales a pieselor foarte vechi, oferim posibilitatea publicului vizitator să cunoască aceste specii și nu numai a publicului vizitator, și a oamenilor de știință. Este poate cel mai mare plus pe care poate un muzeu de istorie naturală să-l ofere. Atât pentru partea de cercetare, cât și pentru partea de cunoaștere și popularizarea științei. În momentul în care doctorul Antipa a deschis acest muzeu, să ne gândim la faptul că nu toată lumea, ca așa cum de altfel, dar cu altele posibilitățile, nu exista televiziune sau era în fază incipientă, nu se putea călători foarte mult și oricine să călătorească foarte mult.
În 1908 se împlineau 20 de ani de la viitoarea apariție a radioului.
Nu exista o grădină zoologică. Doctorul Antipa, în planurile sale, și-a propus înființarea unei grădine zoologice demnă de o capitală europeană, dar din păcate n-a mai apucat. Și atunci, pentru publicul larg, era o șansă unică să vadă cum arată un animal exotic, un animal provenind de la unul dintre poli, și tocmai ideea aceasta de a crea dioramele a căutat să aducă încă un plus.
Da, uite că timpul a trecut, avem și televiziune, avem și radio, avem și ziare.
Avem publicul, și internet.
Avem și internet, dar publicul a rămas la vechile obiceiuri și inundă muzeul.
Da, și caută dioramele.
Exact.
Bun, acum, încă o dată, ca să aveți ce expune, trebuie să existe cineva care să conserve aceste exemplare, să le pregătească. Domnul Mircea Ciobanu este taxidermist și este de asemenea restaurator. Domnul Costica Adam, care este și directorul adjunct pe zona de cercetare, o să ne povestească cât de ușor sau cât de greu este să faci cercetare pe specii care, mă rog, sunt împăiate, ca să spunem așa. Dar haideți să vorbim întâi, domnule Mircea Ciobanu, despre ce înseamnă, de fapt, să fii taxidermist.
Mulțumesc pentru invitația la
și
emisiune.
Noi pentru prezență.
Bună ziua! Deci, în primul rând, taxidermia provine din limba greacă, înseamnă taxis, aranja, și derma piele. Eu mă ocup de împăierea animalelor sau naturalizarea lor. Este o artă care presupune, în primul rând, este o meserie foarte dificilă, pentru că animalul trebuie redat cât mai natural.
Trebuie să spunem că aveți acolo un laborator de toate. Adică am intrat și am văzut, începând cu, cum să spun, veselă, terminând cu cele mai ciudate, nu știu, cuie. Este...
Da, avem un întreg instrumentar, soluții, deci tot ce trebuie pentru realizarea exponatelor.
Dar rezultatul este extraordinar. Exponatele au niște expresii absolut sugestive.
Adică asta încercăm, aici e frumusețea. Să le redăm cât mai
munca
cât mai
sigur
natural.
Că există în spate, nu-mi închipui că nu există, dar rezultatul, iată, justifică munca.
Da, momentan suntem ajutați, ne ajută și tehnologia foarte mult, a evoluat foarte mult. În primul rând, de la substanțele de conservare se folosesc. Înainte erau naturalizate superficial, doar se jupuiau, practic, se puneau pe un corp făcut din paie, dar acum se conservă, deci antidăunătorii, au apărut corpurile din spumă de poliuretan, din lemn de balsa,
Deci puteți și recrea un exemplar?
Da. Da.
Și să-l îmbrăcați doar cu, nu știu, penele, pielea?
Da, 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 cu pielea.
Minunat. Bun, ce înseamnă cercetarea, domnule Costică Adam?
Da, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. Vreau să vă mulțumesc și eu că ne sunteți alături astăzi în zi de sărbătoare la Muzeul Antipa. Cercetarea științifică, așa cum ne place nouă adesea să spunem, reprezintă motorul acestei instituții. Așa cum spunea colega mea, dr. Melania Stan, mai înainte, valoarea unui muzeu de științele naturii și oricărui alt tip de muzeu și importanța lui sunt date de patrimoniul pe care îl deține acel muzeu. Sigur, sunt mai multe metode prin care poți să îmbogățești patrimoniul unui muzeu, însă în cazul muzeelor de științele naturii, principala cale de îmbogățire a patrimoniului este reprezentată de cercetarea științifică și de o anumită parte, mai ales a cercetării științifice, de munca în teren, care presupune cel mai adesea și prelevare de probe biologice, probe biologice care ulterior intră în patrimoniul muzeului îmbogățindu-l. De aceea acordăm o deosebită importanță la Muzeul Antipa cercetării științifice și, în principal, cercetării efectuată în teren. În spiritul acestei idei, muzeul desfășoară anual mai multe deplasări atât în țară, dar în ultimii ani și pe teritoriul altor țări. De altfel, muzeul în 2005 a reluat tradiția organizării expedițiilor științifice organizate pe teritoriul altor țări, la inițiativa și în colaborare cu o asociație din Constanța, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin Oceanic Club, cu care muzeul de altfel are o relație de colaborare foarte bună. Din 2005 și până în prezent, muzeul a organizat 13 expediții științifice. Cea mai mare parte dintre ele au fost organizate în spații limitrofe bazinului mediteranean, iar 3 dintre aceste expediții științifice pe teritoriul unui stat din nord-estul Indiei. De altfel, toate expedițiile organizate în spațiul limitrof bazinului mediteranean au făcut parte dintr-un proiect mai amplu al muzeului și al Oceanic Club, un proiect de explorare, de cercetare a biodiversității acestui spațiu. În India, muzeul a stabilit o relație de colaborare și a și semnat un protocol de colaborare cu un colegiu, cu departamentul de zoologie al unui colegiu din capitala statului indian, Meghalaya, situat în nord-estul Indiei. Și până acum, în colaborare cu acest colegiu, a organizat 3 expediții, așa cum spuneam, care s-au soldat până în prezent cu rezultate științifice remarcabile. Din materialul, expedițiile au vizat în primul rând studiul ectoparaziților păsărilor sălbatice din acea zonă și până în prezent rezultatele constau în 15 specii noi publicate deja. Iar din evaluările noastre, pentru că am trecut prin tot materialul, estimăm că în final vor fi în jur de 70-80 de specii noi pentru știință descrise.
Da, din păcate nu o să putem vorbi despre toate expedițiile, poate ar trebui într-o emisiune specială să facem lucrul ăsta. Într-un singur minut, domnule Mircea Ciobanu, vreau să vă întreb cât de, ce minuni puteți face? Cât de distrus poate fi un exponat pe care dumneavoastră să-l fățuiți?
Am reușit să restaurez exemplare care erau destul de afectate de trecerea timpului. deci se pot face.
Adică puteți face minuni aproape, da?
Da.
Da, eu am rămas la prima frază pe care a spus-o domnul Ciobanu, și anume că e vorba de artă aici. Și când e vorba de artă, până la urmă totul e posibil, pentru că există și puterea de sugestie, există până la urmă și știință, există și talent și lucrurile se pot face. Eu aș vrea să vă pun o întrebare și dumneavoastră și domnule Adam. Ce cercetați în momentul ăsta? Adică ce lucruri se întâmplă în momentul ăsta în muzeu și în materie de, să spunem, restaurare, dar și în materie de cercetare?
Eu restaurez un exemplar de mogon.
De morun.
Da, cu lungimea de 4 metri, care este sus la etaj. Care are o vechime mai mare de 100 de ani.
Da?
Da.
Păi e foarte interesant. Are și icre, nu?
Nu.
Foarte pe scurt, domnule Costică Adam.
Sigur, în momentul de față cercetările sunt multiple, cercetările desfășurate în cadrul muzeului, începând de la cercetări tradiționale de faunistică, de taxonomie, de ecologie și terminând cu cercetări moderne de biologie moleculară.
În ultimele 20 de minute, din păcate, ne apropiem de sfârșit. În ultimele 20 de minute să mai vorbim despre ce înseamnă cercetarea, despre ce înseamnă colecțiile muzeului. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Colecția de păsări, de asemenea, din muzeu este absolut impresionantă. Iar aici avem un specialist, de asemenea, de marcă, apropo de specialiștii muzeului. Doamna Dr. Angela Petrescu, care este ornitolog și care mi-a vorbit, nu exagerez, aproape 2 ore și jumătate despre păsări și despre ce înseamnă colecția de păsări. De asemenea, domnul doctor în biologie Iorgu Petrescu se ocupă de crustacee, cumva la alte dimensiuni. Și mai este alături de noi și Florentina Purdescu, este, cum se cheamă astăzi, PR-ul muzeului, este cea datorită căreia aflăm ce se întâmplă la muzeu și este cea care ne pune pe noi, și pe noi ziariștii, dar și pe noi publicul, în conexiune cu lucrurile minunate din muzeu. Doamna Angela Petrescu, așadar, ce înseamnă să păstorești o colecție de păsări?
Aș începe cu povestea acestei colecții de păsări, pentru că printr-o coincidență fericită, chiar înființarea muzeului în 1834 a însemnat o mică colecție de păsări care a fost lucrată de un farmacist, Hepites, din Brăila. Deci aceasta era așa doar pentru amuzamentul nostru. Într-adevăr, colecția de păsări astăzi este foarte importantă. Avem aproape toate speciile de păsări care trăiesc în România și o mică colecție de păsări din fauna mondială. Este interesant pentru că mulți oameni ar crede că muzeul astăzi este perimat pentru că avem o revoluție a informației, să spunem așa, și suntem bombardați cu informație pe căi foarte directe și foarte agresive, în special pe căile vizuale. Și atunci muzeul, care intră în sufletul nostru tocmai prin această cale, pare puțin perimat. Dar astăzi, în spatele ușilor închise, pentru că oamenii văd vitrinele, văd culoare, văd specii dispărute, specii pe care le găsesc în grădină și își satisfac această curiozitate, în spatele ușilor închise se întâmplă lucruri mult mai importante, pentru că specialiștii nu sunt cei care șterg preparatele de praf, așa cum cred foarte mulți cetățeni. Specialiștii în această perioadă duc o activitate extrem de intensă pentru conservarea acestor specii pe care noi le arătăm publicului. Pentru că, așa cum știm, lăcomia aceasta noastră de spațiu și de resurse a dus la modificări foarte drastice ale habitatului și foarte multe specii au dispărut. Specialiștii aceștia din muzee, din universități, care studiază anumite grupe de animale, sunt cei care pot să-și dea avizul asupra unor probleme legate de biodiversitate și de conservare. Și atunci mă gândesc la rețeaua aceasta Natura 2000, care a fost un efort nemaipomenit din partea țării noastre și chiar în întreaga Europa, așa, de a crea niște spații care să fie niște sanctuare pentru speciile care încă mai trăiesc, n-a putut fi făcută această treabă decât cu ajutorul specialiștilor. Bineînțeles că au fost implicate și ONG-urile, însă specialiștii chiar din Muzeul Antipa au fost în această linie, în primă linie, să spun, pentru că foarte multe dintre aceste zone care astăzi sunt protejate, sunt protejate și pentru că noi am fost acolo și ne-am dat avizul, am văzut, am cercetat și ne-am spus cuvântul. Pe de altă parte, vreau să vă spun că muzeul în sine este un sanctuar de cercetare, dar și de educație în același timp. Mă gândesc că alături de academie și de universități, ca muzeu de știință, suntem cei care, așa cum spunea și noastră mai devreme, lucrăm ca un institut de cercetări zoologice, de fapt, exact cum și-a dorit Grigore Antipa. Pe de altă parte, muzeul este un loc de unde au venit foarte mulți academicieni în acest domeniu. Aș vrea să-l amintesc pe Gregoriu Ștefănescu, care a fost director al acestui muzeu și cel care a descoperit Deinoteriumul. Apoi Antipa, care a avut o activitate extrem de intensă și a lucrat în Academia Română și a avut un cuvânt greu de spus acolo, în special în modernizarea acestei instituții. Apoi a fost profesorul Constantin Motaș, academician la fel, sau Mihai Băcescu, ori domnul doctor Murariu, care a vorbit puțin mai devreme și care reprezintă, cum să spun, oameni importanți și, hai să zic, mândria României și, ca să fiu modestă, mândria Muzeului Antipa.
Apoi, doamna doctor, eu v-aș întrerupe prin a invita pe ascultătorii noștri să vină la muzeu, pentru că multe dintre prejudecățile pe care le avem noi despre muzee nu se regăsesc aici. Adică muzeul nu este un spațiu mort în care admiri niște exponate, ci este chiar un spațiu viu. Este un spațiu viu și nu este viu numai datorită vizitatorilor, ci și a lucrurilor care se întâmplă aici. Eu mi-amintesc că Muzeul Antipa a avut expoziții de fluturi vii, a avut expoziții în care puteai să vezi chiar natura. Am avut șansa să vizitez un muzeu la Biarritz și am văzut acolo păsări expuse, apăsai pe un buton și pasărea cânta, ba îți dădea chiar și notele îți apăreau pe o hârtiuță pe care puteai să o iei acasă, pe un portativ. Așadar, interactivitatea, după părerea mea, este lucru cel mai modern cu putință care se poate întâmpla într-un muzeu și se întâmplă aici la Muzeul Grigore Antipa. Fie că este vorba de păsări, fie că este vorba de crustacee, nu-i așa, domnule?
Dacă ne referim la crustacee, sigur, povestea este mai puțin legată de ceea ce ați spus dumneavoastră. Crustaceele, mai ales cele care se cercetează la Muzeul Antipa, sunt de mici, de foarte mici dimensiuni.
Și nici nu poți interacționa cu ele. Adică
interacționa cu ele, deși te poți uita la ele și te poți minuna, pentru că n-ai prea șansa să le vezi.
Da, este foarte adevărat, dar cel puțin în Muzeul Antipa, în faza actuală, nu ne-am gândit, așa cum este conceput în momentul de față, de a pune un accent mai deosebit pe crustacee. Sigur, crustaceele au reprezentat o simplă, să zicem, violon d'angre al lui Grigore Antipa. Grigore Antipa le-a colecționat la oaltă cu celelalte animale. Însă în momentul în care la acest muzeu a fost adus în 1940 academicianul Mihai Băcescu, aici s-a pus bazele unei cercetări, a unei școli, am putea spune, de cercetări a crustaceelor marine.
Era oceanolog Mihai Băcescu.
Ca oceanolog, dânsul a fost oceanolog, s-a ocupat de cercetarea în primul rând a Mării Negre și pe care și-a extins cercetările și în domeniul Oceanului Mondial. Dânsul este cel care a școlit trei generații de specialiști în această instituție. Prin aceste generații care au descris aproape 800 de specii noi. Noi, de vorba și de specii, taxoni diferiți. Cercetarea însă în momentul de față în privința crustacelor, sigur, preia o parte din metodele vechi de studiu, vorba de cele la microscop, cu disecții, cu desene, dar în momentul de față am ajuns, grație unui proiect finanțat de Guvernul României, și la o cercetare de altă natură, un alt nivel. Este vorba de o cercetare la nivel molecular. E vorba de un proiect privind racul de ponoare din țara noastră, un rac periclitat, inclus pe lista roșie de protecția faunei mondiale, un rac care a putut fi cercetat și, așa cum se face în marile muzee ale lumii, în Statele Unite, din Franța, din Anglia, și sub punct de vedere molecular.
E interesant, sigur că nu avem acum timp să dezvoltăm, dar e interesant ca idee, apropo de cum se construiesc colecțiile. Acum sunt foarte multe restricții, mult mai multe decât înainte, atunci când aduci câte o specie. Este limitativ? Toate aceste reglementări sunt limitative sau ajută?
Sigur, pentru cercetător, ideal ar fi să poată să aducă dintr-o expediție
cât mai mult.
Cât mai multe. Fără discuție, în cazul de față, nu putem spune că dintr-o probă de nisip putem ști de la început ce putem găsi în acea probă. Însă, din punct de vedere al relațiilor internaționale, al protecției stricte, pentru că în momentul de față se spune că mediul dispare mai rapid decât noi îl putem cerceta, și de asemenea și speciile, sigur, odată cu mediul, suferă același lucru. Și atunci, sigur, există niște restricții la nivel internațional care protejează, interzic chiar colectarea din anumite zone, cum este cazul și țării noastre care a aderat la aceste tratate internaționale și care interzic colectarea. Sigur, asta presupune și riscul de a dispărea până la urmă acele specii, alte specii decât cele pe care le cunoaștem, fără a ști de existența lor.
Doamna Angela Petrescu, e valabil și la dumneavoastră, cred, și în cazul colecției de păsări.
Să nu și închipui acum ascultătorii că cercetătorii de la Muzeul Antipa merg în Africa și împușcă elefanți sau mai, eu știu ce, alte păsări de dimensiuni mai mari sau chiar mai mici, care sunt protejate. Nu, majoritatea preparatelor din Muzeul Antipa, cele de dimensiuni mari, vreau să spun, sunt aduse de către donatori în special. Și astăzi, vertebratele care intră în colecțiile noastre, la fel sunt din cele care sunt găsite de diversi oameni moarte și de obicei sunt aduse și prelucrate în laboratorul nostru de taxidermie. Care, așa cum ați văzut, are o vechime destul de mare, da. Și avem inimi tinere în acest loc.
Eu aș vrea să, tocmai în continuarea ideii dumneavoastră, aș vrea să vă întreb cum vă asigurați că munca va fi continuată, apropo de inimi tinere?
Sigur, există o colaborare destul de bună între noi și facultățile de acest profil, de științele naturii, și unde studenții care au pasiuni deosebite, merite deosebite și care vor să facă această treabă, sunt ajutați cu lucrările de diplomă, lucrările de licență și cu, bineînțeles, cu tezele de doctorat, pentru că, așa cum spuneam de înaintașii noștri, sunt academicieni, sunt conducători de doctorate și probabil că din cei care vor veni acum, din generațiile mai tinere, și ei vor fi conducători de doctorate, pentru că Muzeul Antipa este un loc potrivit chiar pentru acest lucru și în felul acesta asigurăm continuitatea. Sigur că e un loc unde tot ce s-a făcut, s-a făcut cu multă inimă și cu foarte mult sacrificiu, pentru că nu este o meserie bănoasă. Este o meserie care aduce mulțumire în suflet.
Și slavă mai Domnului puțin că, în buzunar. Că e așa, da. Cu mare părere de rău, ne apropiem de sfârșitul emisiunii.
Mai avem 5 minute.
Florentina Purdescu, ce înseamnă să faci imaginea unui muzeu care provoacă permanent?
În general, o vizită la muzeu pentru orice vizitator vine în primul rând și vizitează expoziția permanentă. Este primul loc de care își aduc aminte fiecare în cadrul vizitei la muzeu. Pe lângă expoziția permanentă, noi încercăm să organizăm diferite expoziții temporare care să atragă diferite categorii de public, dar și conferințe dedicate publicului larg și programe educaționale pentru diferite categorii. Pentru a menține imaginea muzeului cât mai vie, trebuie să avem o activitate cât mai dinamică, astfel încât să invităm pe toți vizitatorii și pe pasionații de biologie și zoologie să vină la Muzeul Antipa și să-și regăsească atât pasiunile, dar și să găsească informații cât mai inedite prezentate publicului larg.
La ușă se aud glasuri de copii care vor să intre în muzeu. Muzeul este în permanență în activitate, practic.
Este adevărat. Chiar acum se desfășoară programul Școala Altfel, un program în care muzeul este asaltat de mii de vizitatori. În general vin cu școala, pentru că se organizează vizite programate la muzeu și vor să afle cât mai multe informații despre ceea ce găzduim noi în acest loc.
Da, nu mai avem timp, din păcate, dar o să ne întoarcem. Spunem de pe acum că ne întoarcem în toamnă, în luna noiembrie, Cafeneaua de Știință va fi aici. Reamintim, este anul Grigore Antipa. Până atunci se vor mai întâmpla multe lucruri interesante. Pentru că pretextul acestei emisiuni și ziua de astăzi este dedicată unui aniversar și, încă o dată, pretextul emisiunii este inaugurarea expoziției. Doamna Oana Paula Popa, cât timp va putea fi vizitată această expoziție?
Ne-am gândit ca expoziția să rămână deocamdată pe un timp nelimitat. Nu putem să spunem că va fi vizitată timp de 2 sau 3 luni. Va rămâne aici, va putea fi vizionată în muzeu, cel puțin anul acesta și anul viitor cu siguranță. Poate că vor avea loc schimbări, dar cel puțin anul acesta și anul viitor, când această clădire va împlini 110 ani, expoziția va putea fi urmărită în continuare în muzeul nostru.
Eu aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că unul dintre proiectele frumoase ale muzeului a fost Lumea Văzută de Noi. E bine, Lumea Văzută de Noi aici la Muzeul Grigore Antipa este o lume altfel și vă invităm, doamnelor și domnilor, să o vedeți, pentru că s-ar putea să vă bucure că nu seamănă cu lumea noastră.
Știu că mai aveți o intenție apropo de fotografii, de imagini, de...
Da, intenția noastră este cu imaginile selectate pentru această expoziție, dar nu numai cu acestea, că v-am spus că ne-a fost foarte greu să alegem numai atât de puține, să scoatem anul viitor și un album care să surprindă, să spunem, 110 momente din istoria Muzeului Antipa.
Vă spunem de pe acum, o să vă spunem și de anul, dar vă spunem de pe acum la mulți ani pentru aniversarea de la anul. Și vă dorim nu numai viață lungă, dar o viață lungă și într-un spațiu extins. Pentru că muzeul are nevoie de așa ceva, ar avea nevoie de așa ceva. Aș vrea să mulțumim, cred că și Dan Manolache este la sentimentul meu, tuturor celor care au fost astăzi alături de noi.
Niște gazde perfecte, inclusiv exponatelor. Ne aflăm între un mamut african și un elefant african. Nu ne-am speriat, pentru că aici, în muzeu, sunt doar figuri prietenoase.
Absolut. Începem să ne simțim ca acasă în muzeu, așadar... În curând nu o să ne mai sperie absolut nimic. Nici,
Până și mamuții au niște priviri oarecum
absolut,
liniștitoare.
Absolut. Ne luăm la revedere și ne auzim mâine.
Mâine la 13:20, ca de obicei, din studio. Radio România Cultural rămâne acum alături de dumneavoastră. Urmează emisiuni interesante și acum v-ați obișnuit, acum Oaza de Muzică. My home.
Radio România Cultural. În FM și online pe radioromâniacultural.ro.